halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiina waa axad bisha agoostna waa shan sanadka 2018. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkala socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Cusmaan iyo Xuseen Barre Aadan.
banaanbax ayaa kowdii bisha ka wada dhacay Denmark. banaanbaxyadaas weyn ay iskugu soo baxeen shacabka, dadka muslimka iyo xitaa dad deenishka ee u arkay laftigooda xanimaada noocan oo kale inay tahay wax aanan ku lahayn dhaqanka deenishka.
waa xildhibaan Cabdirashiid Cabdi oo ka tirsan golaha deegaanka magaalada Odense ee dalka Denmark oo ka hadlaya dowladda dalkaasi oo mamnuucday niqaabka ama indhashareerka ay qaataan haweenka muslimka ah.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan xaaladda wararkii ugu dambeeyey magaalada Jigjiga ee xarunta ismaamulka Soomaalida Itoobiya.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
diyaarad ama diyaarado nooca droneska loo yaqaan ee aan duuliyaha la socon ayaa weeraray goob uu ka jeedinayo khudbad TV-ga si toos ah looga sii deynayay madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro gudaha magaalada Caracas ee xarunta waddanka Venezuela zaftidii, waxaana la sheegayaa inaysan wax dhaawacay madaxweynuhu soo gaarin. muuqaallo TV-yada laga sii daayay ayaa muujinaya Maduro iyo dad kale oo agtaagnaa oo argagax galay kadib markii la maqlay qaraxyo. wax yar kadibna waxaa la arkay askarta oo ka kala ordaysa safafka ay ku jiraan si ay u helaan meel ay ku gabbadaan. warkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in ilaa iyo 7 askari ay goobta ku dhaawacmeen. wasiirka warfaafinta waddankaasi ayaa sheegay goor dambe in Maduro uu bad qabo, islamarkaasina uu guddoominayay shirka golaha wasiirada, halka dadkii dhaawacmeena la daweynayo. ma jirto ilaa iyo hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weeraradaasi, waxaase Venezuela ay waayadan badhexda uga jirtay xiisado siyaasadeed iyo mid dhaqaale.
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa xayiraad ku soo rogay laba wasiir oo Mareykan ah. Erdogan ayaa isagoo ku sugan kulan loogu talagalay haweenka oo ka dhacaya caasimadda Turkiga Ankara ayaa sheegay in uu amar ku bixiyey in la ganaaxo xogeyaha cadaaladda ee Mareykanka iyo xogeyaha amniga qaranka ee dalkan Mareykanka. tallaabadan ayuu madaxweynaha Turkigu sheegay inay jawaab u tahay go'aan ay dowladda Mareykanku xayiraad ku saartay wasiirka cadaaladda iyo wasiirka arrimaha gudaha ee Turkiga, kuwaasi oo loo aaneynayo xadhigga baadari Mareykan ah oo ku xidhan gudaha dalka Turkiga.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhageysanayseen waa VOA gudagalno qodobada idaacadda saakaan idinkugu hayno. xaaladda magaalada Jigjiga ee xarunta ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa xalay deganayd iyadoo weli ay taagan tahay xiisadii u dhexeysay maamulka madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar iyo dowladda federaaliga ee Itoobiya. warkii ugu dambeeyey arrintaasi ku saabsan ayaa goor dambe xalay ahayd waxa uu Xuseen Barre Aadan ka wareystay wariye Maxamed Ibraahim oo ku sugan magaalada Jigjiga.
waa hadda mutaqaana jigjiga waa xilli waa habeeni dabcan waxa weye magaalada jigjiga hadda xaaladeedu aad bay degan tahay. waxa weye leyska iyo korontadii waa shaqeynayaan. hadda xilligan haddaan kula hadlayo jigjiga mutaqaana waxa weye xaaladeedu aad bay degan tahay.
rabshadihii ka dhacay bal faahfaahin naga siiyaga.
rabshadihii ka dhacay magaalada jigjiga dabcan bay kulli waxaa kuwaayo ugu saameyn badan ku yeeshay qeybaha kala duwan ee magaalada, sida ganacsiga iyo mutaqaana gaadiidka iyo howlihii kala duwanaa inaana ka jirin. rabshadaas waxay ka dhasheen kadib markii ciidamada militariga ee dalkan Itoobiya ay magaalada Jigjiga xilli dambe iyadoo dadku ay jiifaan oo runtii aan laga warqabin ay magaalada ay soo galeen, kuwaasoo iyagu runtii meelaha inta badan duulaha magaalada iyo mutaqaana xilligaas ku baxiyey. taa marka waxay keentay markii sawaagu uu bariyey ee runtii dadkii magaalada Jigjiga ku dhaqnaa iyo mutaqaana ciidamadaas runtii isku dhaca dhaan. marka ciidamadu xabado kala duwan bay ku jawaabeen. runtii waxaa jiray khasaare fara badan soo gaaray dadka Soomaalida ee iyagu ku dhaqan xarunta deegaanka. marka ugu dambeyntii rabshadahaasi ammaanka goormarkaasi mutaqaana dhex maray ciidamada militariga iyo shacabka ku dhaqan xarunta deegaanka, waxaa markii dambe ay isku bedeleen in runtii ay noqdaan mudaharaadyo waaweyn oo runtii magaalada Sanaa ee sabiga kala duwanaa magaalada Matakan ma ay ka koobnay
ciidamada militaryga ma ka baxeen magaalada
inta aad loo yeeyay kulli goobaha muhiim ka magaalada ay ku jiraan gudaha magaalada Matakan marka covid uu dhacay markii isku horreeyay oo ay dhexmaray dadka ku dhaqan magaalada iyo ciidamada militaryga markaas ayaa ugu dambeysay Matakan way ka baxeen Matakan magaalada inta badan Matakan ay ugu magaalada inkastoo ay soo tagtay in xariyaha magaalada dowladkeeda ay ku leeyihiin inay galeen laakiin haddana ma jirto wax mustaqbal ah askari oo militari oo hadda ku sugan ee gudaha deegaanka marka laga reebo ajnabi deegaanka iyo joogida caasimada deegaanka
ma jira wax isku dhaca oo dhexmaray ciidamada federaalka Itoobiya iyo ciidamada Liyu booliska loo yaqaanay kelinka shanaad
horta sida aad ku sheegay bilowgii hadalka ee rabshadahan ama isku horimaadkani wuxuu dhexmaray shicib ku dhaqan magaalada iyo ciidamada militariga taasoo ka dhalatay kadib markii askarta militarigu ay rasaas ay ku dhaqayeen oo iyagu markaa yasbax iyagii caadiya ayaa taas waxay keentay in militarigu ay rasaas ay hubiyeen taas markaa keentay in alkaabada uu kasoo gaaro dad fara badan oo ugu jiray dadkii dhalinyarada ahaa marka taas marka waxay baahisay rabshadihii mutaqaana ka jiray meelaha kala duwan magaalada ay ka koobantay laakiin intaan ognahay ma jiraan wax isnoorimaada oo dhexmaray ciidamada bilaasha gaarka deegaanka ugu leeyahay iyo ciidamada militariga
madaxweynihii deegaanku imika halkuu ku sugan yahay
cabdi maxamuud cumar sidii markii rabshaduhu ay bilowdeen runtii waxa weeye madaxweynuhu lama arag laakiin caawa markii ay ahayd makhriibnimadii ayaa si lama filaan waxa madaxweynaha deegaanka soomaaliya etoobiya uu uga hadlay tvga ESTC-ga ku hadla afka dowladda deegaanka soomaaliya etoobiya madaxweynuhu waxa uu horeytii ka tacsiyey dadkii dhibaato maanta ay kasoo gaadhay rabshadihii ka dhacay magaalada Kichiga isagoo dhinaca kale u diray tacsiyey dadkii mataqaana waxa weye ehladooda ay dhibaatoaasi ay saameysay madaxweynaha dowladda deegaanka soomaaliya etoobiya waxa uu ka kooban uu siiyey warbaahinta deegaanka oo kaas oo ku sheegay in loo baahanyay in la ilaaliyo xasiloonida halkaa kooban runtii ahaa war degdega oo uu tabiyey telefishinka Mali Ethiopia ESTV ayaa madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar uu caawa P E ka baxay warbaahinta deegaanka marka madaxweynuhu waxa uu ku sugan yahay magaalada Kichiga xarunta madaxtooya isla mataqaana ka muuqatay muuqaalkii mataqaana caawa isugu qariyay
kasakow magaalada Kichiga waa sidee xaaladda guud guud ahaan deegaanka Soomaalida Ethiopia
deegaanka soomaaliya etoobiya ma jirin wax dhibaata iyo mataqaana wax kormus ku dhaxeeyey jinsiyadaha kala duwan ama qowmiyadaha kala duwan ee dalka etoobiya ku nool marka waxaa la odhan karaa arrintii ka dhacday magaalada Kichiga runtii waxay ahayd mid waxa weye saameyn badan mataqaana ku yeelatay dadka ku nool caasimada deegaanka laakiin marka guud ahaan lasoo ururiyo xaaladda dowlad deegaanka soomaalida etoobiya haddii aan eegno gobolada kala duwan iyo maamul magaalooyinka uu ka kooban yahay ma jirto wax dhibaata oo mataqaana ilaa iyo caawa laga soo sheegay mataqaana waxa weeye qilaaf kala duwan deegaanka uu ka kooban yahay bayaan hadda waxaa jira cabdiyeed iyo warka tvga ka baxay marka deegaankaas mataqaana warka soo baxay taliska wasaaradda gaashaanbiga ee dalka etoobiya ayaa waxaa warkaas deegaanka lagu sheegay in xaaladii maanta magaalada Kichiga ka dhacday in runtii ay ahayd mid mataqaana waxa weeye aada u adag ay isku dayeen militarigu inay xakameeyaan dadkii mudaharaadka kala duwan ka dhigayay laakiin ay suurtagal weyn waxaa sidoo kale deegaanka lagu sheegay in mataqaana taliska militariga ee dalka Ethiopia garan wasaaradda gaashaanbigu in mataqaana waxa weye arrintii maanta Kichiga ka dhacday inay ka qaadan doonto go-aan adag inkastoo deegaanka aan lagu faahfaahin go-aankaasi nooca uu noqon doono laakiin caawa fiidkii warkaas waxa uu kasoo baxay waxau ahaa biyaan kasoo baxay wasaaradda gaashaanbiga ee dalka Ethiopia
kaasi waxa uu ahaa wariye maxamed ibraahim oo ku sugan magaalada Kichiga ee xarunta ismaamulka soomaalida Ethiopia xalay goor dambe ayuu khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o a xuseen bare aadan
halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta soomaaliga ee v o a soomaalida ku nool dalka kanada gaar ahaan gobolka ontario ayaa ku biiraya hay-adaha kala duwan ee dalkaasi tan iyo sanadkii 2015 markaasoo yeesheen xildhibaankii ugu horreeyey oo heer federaal ah dhallinyarada ku dhashay dalkaasi kanada ayaa hadda doonaya inay ka mid noqdaan hay-adaha dowladda gaar ahaan guddiyada waxbarashada faafaynta warkan waxa ay noo hayaa wariyaha VOA ee Toronto Hussein Noor Haji.
Dixon waxay ka tirsan tahay xaafadda Etobicoke North ee magaalada Toronto waxaana degan Soomaalida ugu badan. Inta badan warbaahinta dalkan Canada waxay ka sheegeen warar aan wanaagsanayn oo la xiriira muqaadaraadka iyo dilalka. Dhalinyarada Soomaalida ayaa lagu sheegay xilli sii horeeyay kuwa ugu badan ee ka hara waxbarashada sababo badan oo isbiirsaday awgeed. Zakariya Abdulle wuxuu ka mid yahay dhalinyarada ku dhashay, wax ku soo bartay, kuna barbaaray xaafadda Dixon. Wuxuu ka shaqeynayay xafiiska duqa magaalada Toronto, balse hadda wuxuu u tartami doonaa bisha Oktoobar ee sanadkan ka mid noqoshada guddiga iskuulada magaalada Toronto, gaar ahaan qaybta Ward 1 ee ka tirsan xaafadda Dixon, taasoo uu rumaysan yahay inay tahay meesha u baahan in laga bilaabo wax ka qabashada dhibaatooyinka haysta dhalinyarada. Soomaalida qaar ee ku nool magaaladan ayaa rumaysan in dhalinyarada ku dhashay dalkan ay yihiin kuwa badbaadin kara kuwa kale ee sida joogtada ula kulma dhibaatooyinka ay dilalku ka mid yihiin. Dhalinyarada dalkan ku dhashay ama ku koray ayaa laftooda rumaysan in Zakariya oo kale uu dhiirigeliyo u noqon karo kuwa kale, maadaama ilaahay ka labaad ee tacliinta sare uu ka gaaray waxbarashada, isla markaana dhalinyarada dhibaataysan qaarkood ay yihiin kuwa isla soo koreen. Zakariya ayaa la tartami doona bisha Oktoobar ee sanadkan murashaxiin kale oo u tartamaya isla xilkan, xilligaas oo ay dhici doonto doorashada magaalada Toronto oo ay ka mid tahay tanduuqa magaalada, golaha deegaanka, iyo waliba guddiga iskuulada oo u tartamayo. Soomaalida magaalada Toronto ayaana sanadahan dambe isu soo taagaya jagooyinka kala duwan ee magaaladan iyo guud ahaan dalkan, taasoo dad badan ay u arkaan horumar lagu tallaabsaday. Hussein Noor Haji, VOA, Toronto.
Subaxna xisan degaysiyaal halka aad weli naga dhageysanaysaan waa VOA. Dalka Denmark waxaa todobaadkan la dhaqan geliyay sharci u diiday haweenka muslimka inay xirtaan niqaabka ama indhashareerka. Hadaba waxaa arrimahaasi aan ka wareystay xildhibaan Cabdirashiid Cabdi oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Odense ee waddanka Denmark. Waxaan ugu horreyn aan weydiiyey bal arrintani goorta ay dhaqan gashay iyo sababta ka dambeysay in la qaato go'aankaasi.
Arrinka niqaabka ama mamnuucidda gabdhaha indhaha shareerto wax cusub oo khaasatan waddankan Denmark gaar u ah maaha, waa wax kasoo bilowday wadamo badan oo Yurub ah oo khaasatan sida dalka Faransiiska oo kale meelo badan maaragtay baa waxaa laga hirgeliyey xisbiyo badan oo waxaa jira qaban ceybka islaamka ama dadka muslimka si ay maaragtay ay sharciyada noocaas oo kale ay usoo gudbiyaan oo ay maaragtay ay dadkaas ay loo hirgeliyo si loogu dhigo noloshooda caadiga wadamadan ku noolnahay ee Yurub. Denmarkna waxay maaragtay hirgeliyeen koodi bisha Agoosto, laakiin waa wax muddo soo socda brocesa oo mataqaana baarlamaanka Denmark laftigiisa uu aada uga doodi jiray.
Bulshada markaa sidee bay uga falceliyeen, gaar ahaan dadka muslimiinta ahi ee xanibaadan lagu rogay?
Runtii markii loo fiiriyo banaanbax ayaa koodii bisha ka wada dhacay Denmark, بنام بحيث أسوين سكوس وبحين شعب كمدد كمسلم كيهتد دينش كأو أركلفتي قد حنمات دنو عنو كلا إني تهي وحانا كل حين لغن كدينش كيه تاريخ دينش كأو أهدد كفاين جري حريد إن مدقان على إلالي شخصي كستدس وحاو دوني إنو حرتو وحاو دوني إنو إن ما أنت معركة حنمات داس ما أنت مسلم كلوسو كوي أي هبلو نقول كرتو وحي لفتي قول سامين كويالاتا ما هي على شرعيه المركي سهر الدينش وحيو بحيان شرعيه كسهر الجديد وحيابها وجيه لو دبالو مالكام كلها وحيابها وجيه لو دبالو حسوك قلايا عياران يغايو يغانان عياروح جرتا عياران ووجيه ماسكرا الحرطو حالوين كو كلاات اتخانا عمرينا امريكنكا بارتيسا وحيابها سوطن ايا وحي نقونيسا ان لنغضو وحلي رادم ان لممنوع يلو تاس لوذي ايا حدنا وحي نقوتي ان ماركتي لغو داري تي ايدو كلا ان سيكارا لغا سيهاد لنقابكا اما قبلا اسلامكا ان داشريرتا
مركا محي دولة دو عرنتان سالو قردقيسا اما اوسا بينيسا ان قوان كان ايقارتي
ان جمال سلا لسو عتيد بمركا اي سمينة شرعيدة نوع عنو كلا وحي بقالا باي كدكتان justification اما اي وحي مركز اي كدو دان اي كدكتان وحي رادان وحان وعرقنا ان ان ماركت حرية سينا نقبداهن لو غصبايا ان داها ان الدبوشان لكتاس وحصل اي بار وحصح او اي تهي مجلتو بدنا وامد اي متقانا اي كوان دعودان اي رادان ماركت اي وجيغان لحرانا اي ان داهن لحرانا اي ووح متقانا ان قبلها اسلام كلو ليدايو مشقيسن كران وحما قبسن كران ان داي خيرين من قانو حيين وح قف كسو كسو قبن كرا دولن نو عاسي طريقه ندن عاسي مرسيان
marka xisbiyada siyaasadeed iyo xubnaha kale siyaasiyinta wadanka waad adigu xilibaan ba tahay falcelinta laga bixiyay iyo sida arintan looga hadlay maxay tahay
walaal hadan ku sheegay jamaa xisbiyada leftigooda dad fiican ba soo dhaxmartay laakiin Denmark waxa loo kala fadhiyaa golaha baarlamaanka waxa loo fadhiyaa laba garab baa loo fadhiyaa garabka midig iyo garabka bidix garabka midig iyo garabka bidix ee loo kala fadhiyaa ayaa waxa ku jira xisbiyadu in ay siyaasado kala duwan ay u isticmaalaan markii hadda mamnuucidan la sameeyay ee dhareerka xisbiyada qaar ku waxay raadeen shakhsi kasta oo siyaasi ah oo golaha baarlamaanka fadhiya een wuxuu u madax banaan yahay ama inuu yiraahdo waan ka soo horjeedaa ama inuu yiraahdo waxaan waan aydsanahay ma fahamtay inuu mudii ahaan ama wuxuu riixayaa badanka uu leeyahay kala nisbi ahaan waan ka soo horjeedaa arrinkan in la hirgeliyo sharciyan dhaqan galo ama inuu yiraahdo sharcigan ma dhaqan galayo labadaas ay lahayn xisbiyada qaar ka fursad u siiyeen shakhsi ka soo siyaasi ah in uu maaragtay uu taa u madax banaan yahay laakiin dhibaatada dhacda ayaa waxay tahay xisbiyada qaar koodna waxay ku qasbeen in xisbi ahaan ay u codeeyaan oo xisbiga dhani uu matqana ama uu yiraahdo waxaan mamnuucaynaa inda shareerka ama waxaan leenahay inda shareerku okay ha ahaado oo aan la mamnuucin marka alaay kul xal marka isku ka soo celceliyo warkaas oo dhan wuxuu noqday in xisbiyada badankood ay ku codeeyeen in sharcigan la hirgeliyo inda shareerka in la mamnuuco xisbigan aniga ku jiro waxa la yiraahdaa xisbi la yiraahdaa alternative meelaha qaar ku waxa loo yaqaan xisbiyada cagaarka ama greenka waa xisbi kaliya oo mataqaana siyaasiyiinta ku jiro dhan xisbi weyn maaha laakiin ay kulligood ka soo wada horjeesteen ay yiraahdeen sharcigan waa sharci ku xadgudbaya jiritaanka shaqsiga
marka ugu dambeyn
isoo ku xitaa shakhsiga jiritaankiisa gabadhan muslimka iyadaa doorata ama inay sharci xirato ama inay sharci xirato
waata marka
uu facebookyada ka arkay xitaa saxaabadana deenisal aan leeyahay iyo waan muslim ahayn ayaa waxay soo saarteen hadda inda shareerka si ay ugu muujiyaan dawladda deenishku waxay sharciyana soo saarteen oo yaa sharci aad u qalifsan
marka la fiiriyo wadanka Denmark oo kale marka sharci sidan oo kale la dhaqan geliyo ma jirta wadiiqo kale oo dadku ay rajo ka qabi karaan ama dawladda deys bedesho ama mid kale timaado in la bedelo mise waa sida uu loo dhaqan geliyo oo waligiis uu ka jiri doono wadanka Denmark
horta nasiib wanaag Denmark waxaa ka jira sharciga markii la hirgeliyo isla mar ahaanta sharcigaas laftigiisa mar kale waa maaragtay waa lagu soo celin karaa golaha baarlamaanka si looga doodo haddii la arko in sharcigaasi dhibaatooyin badan uu keenay markaan la dhibaatooyin badan buu keenay hadda ilaa iyo hadda qof garan kara mala sharcigan dhibaatooyinka uu keeni karo kale hadda hal gabar kaliya ama shaqsi ayaa maaragtay sidaan arkayay lagu soo oogay tuulo yar degan hoos holom la yiraahdo gobol la yiraahdo Sjælland ee Denmark in gabadhaas la dacweeyey markan ku leeyahay waa daaweeyay waxa weyn waxa laga yaabaa diriskeedo kale in daaweynayaan ama booliska oo kale in telefoon loo diray ama la qof saasa halka maraya dariiqa in dhul u xiriyiin oo kale laakiin sidaas ay tahay waxa jiro hay'ado badan hadda oo mataqaana NGO ya ah oo mataqaana balanqaad sameeyo oo kale in lacag aruuriyaan oo kale macnaha ganaaxa gabdhaha noocaas oo kale in dhasareerka marka la xukumo in la bixiyo waa qiyaastii waa lacag gaaraysa ilaa $2,000
marka qofka lacagta ayaa la ganaaxaya oo keliya mise waxaa la socdaa xarig ama ganaaxyo kale
wallaahi hadda sharci ahaan macnaha lama sii qeexin informationkiisa laakiin marka u horeysa waa ganaax laakiin ganaaxa laftigiisa ayaa waxaa laga yaabaa hadduu qofku kusii celceliyay inay lacagtu ay sii badanayso
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan cabdirashiid cabdi oo ka tirsan golaha deegaanka magaalada Odense ee waddanka Denmark oo igaga warbixinayay sharaxii cusub oo ka hirgalay waddanka Denmark oo ku saabsan in haweenku aysan niqaab ama indhashareer ku xiran karaynin meelaha ay dadku isugu yimaadaan ee waddankaasi halkaad ka dhigaysanayseenna waa VOA
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga ee VOA dowladda sacuudiga ayaa dib u bilowday in maraakiibteedu shidaalka qaada ay maraan marinka baabulmandab ee badda cas sacuudiga ayaa joojiyey adeegsiga baabulmandab kadib markii xuutiyiinta ka dagaalama yeman ay weerareen maraakiib shidaal oo sacuudigu leeyahay faahfaahinta warkan waxaa magaalada qaahira ka soo diray xuseen saxnuuni
mas-uuliyiinta boqortooyada sacuudi carabiya ayaa sheegay inay dib u bilaabeen maraakiibta sida shixnadaha shidaalka ee mari jiray marinka baabulmandab sida lagu baahiyey wakaaladda wararka ee dalka sacuudi carabiya wasiirka batroolka ee dalkaasi khaalid faalix ayaa sheegay go'aankani inuu yimid kadib markii la qaaday tallaabooyin lagu sugayo amniga maraakiibta maraya baabulmandab taasoo ay la socdaan hoggaanka isbahaysiga sunniga ah 26-ka bishii hore ayay dowladda sacuudi carabiya si ku meel gaar ah u joojisay maraakiibteeda batroolka sida ee mari jiray marinka baabulmandab kadib markii kooxda xuutiyiinta weeraro ay la beegsadeen marinka baabulmandab ayaa ah mid muhiim u ah ganacsiga maraakiibta u kala goosha bariga dhexe iyo dalalka yurub talaabada xukuumadda riyaad ayaa imaanaya maalmo kadib markii kooxda xuutiyiinta ay sheegeen inay joojinayaan howlgallada ay ku ugaarsanayeen maraakiibta dalka sacuudi carabiya ee mara marinkaasi maxamed cabaas sheekh maxamuud oo ka faallooda arrimaha carabta ayaan weydiiyey sida uu arko tallaabada dowladda sacuudi carabiya ay dib ugu bilowday maraakiibteeda mara marinka baabulmandab
aniga ugu horeyn waxaa u arkaa tallaabada dowladda sacuudiga inay tahay mid ku ilaashanayso dhaqaalaheeda yani sababtoo ah xeelareyaasha dhaqaalaha sacuudiga carabiya ayaa sanadii u dambeysay dowladda sacuudiga ay wajahayso economic crisis oo ay sabab u yihiin yani dagaalada ka socda gobolka qaybta kiihiin sidoo kale waxaa la dhihi karaa tallaabadan ayaa imaaneysa xilli xuutiyiinta ay sheegayaan inay joojinayaan weerarada dhinaca badda ee la beegsan jireen maraakiibta inta badan sacuudiga dhinaca kale walaal arrintan waxaa la dhihi karaa waa mid abuuri karta rajo ah inay guuleystaan dadaalada qaramada midoobay ku doonayso inay dagaaladaas joogsadaan ayadoo inay jirto inay xuutiyiinta isku muujinayaan inay diyaar u yihiin wadahadallo maadaama laga awood roonaaday bilihii u dambeeyey inkastoo aan weli la saadaalin karin in dagaalada socda dalka yemen ay si sahla ku joogsanayaan sababtoo ah dowladaha Iiraan iyo Sacuudiga oo midba midka kale yani xoogga saarayso sidii yani ay iskugu ballaarin lahayd mantiqada bariga dhexe taasoo sii horreysa xaaladda ka taagan dalka Yemen
arrimahan ayaa imaanaya xilli isbahaysiga sunniga carabta ay sheegeen in dhul badan ay ka qabsadeen maleeshiyada xuutiyiinta sarkaal u hadlay isbahaysigaasi ayaa sheegay ugu yaraan 50 qof in laga dilay maleeshiyada shiicada labadii maalin ee ugu dambeysay isbahaysiga sunniga ee boqortooyada sacuudi carabiya horkacayso ayaa faragelin military ku bilaabay dalka yemen sanadii 2015 si ay u difaacaan madaxweynaha caalamka aqoonsan yahay ee dalkaasi cabdirabi mansuur haadi oo inta badan laga qabsaday waddankaasi kooxda xuutiyiinta shiicada oo taageero ka helaysa dowladda Iiraan ayaa inta badan la wareegtay gobollada dalkaasi oo ay ku jirto caasimadda Sancaa inta la og yahay in ka badan 10,000 oo rayid ah ayaa ku geeriyooday dalkaasi tan iyo markii ciidamada xulufada sunniga ay galeen waddankaasi dagaalka u dhexeeya dowladaha isbahaysiga sunniga iyo kooxda xuutiyiinta shiicada ayaa sababay musiibo dhinaca bani aadamnimada taasoo keentay in hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha ay ku baaqaan in la joojiyo dagaalada sukeeye ee ka socda dalkaasi. Hussein Sahnuni, VOA, Qahira.
صباح wanaagsan dhageystayaal halka duulay naga dhageysanaysaan waa VOA. Hussein aad buu maasan yahay dhageystayaal dhinacii heesaha hadii aynu jaleecno heesta xanaano ee ku luqay fanaanka deeq ayaan idin soo qabanaynaa.
Dan kalka alba arfalay dan kago sunan lahayni ananiyo daremban daremban ko hasusin layo arfa ashqo badan badan ya hafidi lahayido dan kalka alba arfalay dan
heeskaasi xanaano iyo codka fanaanka deeq deeq ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni idaacadeed oo saakaynkeena salaanta soomaaliga v o a. tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo subax wanaagsan.